کۆماریەکان ڕۆژێنی جم جۆردنی توندڕەوی کۆنەپارێزیان وەک کاندیدی خۆیان بۆ سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا دیاری کرد. ئەمەش لەو دەمەی خانەی خواروی کۆنگرێس پێی نایەدە هەمین ڕۆژی بۆشاییەکی سەرکردایەتی ئەوەی واشنگتنی ئیفلیج کردووە. جێی ئاماژەیە پارتی کۆماریەکان لەو کاتەوەی کە یاخیبوانی ڕاستە و کێڤن مەکارتیان لە پۆستەکەی لادا کۆماریەکان لە پشێویدان. ئەمەش وای کردووە ئەنجومەنی نوێنەرانی ژێر کۆنترۆڵی کۆماریەکان نتوانێت چارەسەری قەیرانە پەرەسەندووەکان بکات، لەوانە لە ئارادابوونی داخستنی حکومەتی ئەمریکا و هەروەها ئیسرائیلی هاوپەیمانی ئەمریکا کە وا لە جەنگدایە. ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان ڕۆژهێنی داوایان لە ئیسرائیل کرد. داواکاریەکەی هەڵبوەشێنێتەوە بۆ ئەوەی لە ماوەی 24 کاتژمێری داهاتوودا 1,100,000 هاوڵاتی سیڤیل باکووری غەزە بەجێ بهێڵن و بگوێزرێنەوە بۆ باشوور، و دەڵێن ئەم داوای ئیسرائیل ئەستەمە و هەروەها لێکەوتەی کاولکەری دەبێت. لەو بارەیەوە فلیپ لازارنی کۆمیسیاری گشتی ئاژانسی فریاگوزاری و کارەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ پەنابەرانی فەڵەستینی گوتی ئەمە تەنها دەبێت مایی ئاستێکی بێپێشینە شێوازی نەهامەتی و زیاتر پاڵ بە خەڵکەوە بەرەو هەوڵدێر لە غەزە دەنێت. لازارنێ لە بەیاننامەیەکدا قەبارە و خێرایی پەرەسەندنی قەیرانی مرۆیی بە ترسێنەر پێناسە کرد و هۆشیاریشی دا کە غەزە بە خێرایی دەبێتە دۆزەخ و لە لێواری دارماندایە. لەو کاتەوەی حەماس لە حەوتی مانگی دەوە هێرشی کردە سەر ئیسرائیل، لازارنێ ئاماژەی بەوە دا کە زیاتر لە 423,000 فلسطینی ئاوارە بوون و زیاتر لە 270,000یان پەنایان بۆ پەناگاکانی ئاژانسی فریاگوزاری و کارەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان بردووە. جۆزێپ بۆرێل بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا ڕۆژی شەمە ڕایگەیاند پلانێکی ئیسرائیل بۆ چۆڵکردنی زیاتر لە 1,000,000 کەس لە باکووری غەزە لە یەک ڕۆژدا جێبەجێکردنی ئەو داوایە تەواو مەحاڵە. ئیسرائیل هۆشداری دایە دانیشتوانی ئەو ناوچەیە کە بەر لە هێرشی زەمینی چاوەڕوانکراو بۆ سەر ڕێکخراوی ئیسلامی فەڵەستینی حەماس لە تۆڵەی کوشندەترین هێرش کە لە مێژووی ئیسرائیلدا کرایە سەری باکووری غەزە چۆڵ بکەن. بۆرێل لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا لە بەیژین لە دوا ڕۆژی سەردانێکی دیپلۆماسی سێ ڕۆژە بۆ چین گوتی: من ئەوەی دەیڵێم کە نوێنەرایەتیکردنی هەڵوێستی فەرمی یەکێتی ئەوروپایە پلانی جێبەجێکردنی چۆڵکردنی باکووری غەزە تەواو تەواو کارێکی مەحاڵە. فەلەستینیەکان ڕۆژی شەمە هەوڵیان دەدا بە پەلە لە باکووری غەزە هەڵبێن دوای ئەوەی سوپای ئیسرائیل فەرمانی دایە نزیکەی نیوەی دانیشتوانەکەی ناوچەکە چۆڵ بکەن و بەرەو باشوور بڕۆن. ئیسرائیل چەند هێرشێکی لە ناکاوی زەمینی سنوورداری ئەنجامدا بەر لە هێرشی زەمینی چاوەڕوانکراو، ئەوەش بە هەفتەیەک دوای هێرشە خوێناوی و بەرفراوانەکەی حەماس بۆ سەر ئیسرائیل. ئیسرائیل بانگەوازەکانی لە ڕێی سۆشیاڵ میدیا و هەروەها بەیاننامەی ئاگادارکردنەوە نەکردەوە کە لە ئاسمانەوە بۆ سەر غەزەی بەردایە خوارەوە بۆ ئەوەی نزیکەی 1,000,000 دانیشتوانی غەزە بچنە باشوور، ئەوکات حەماس داوای لە خەڵک کردووە لە ماڵەکانیاندا بمێننەوە. نەتەوە یەکگرتوەکان و گروپەکانی فریاگوزاری گوتوویانە کۆچێکی خێرایی بەو شێوەیە دەبێتە هۆی خوڵقاندنی ئازار و نەهامەتی مرۆڤ کە پێناسە ناکرێت، ئەوەش بەهۆی ئەوەی نەخۆشانی نەخۆشخانە و کەسانی دیکە ناتوانن شوێنی خۆیان بەجێ بهێڵن و بگوێزرێنەوە. ڕۆژی شەمە سەرچاوەیەک بە ئاژانسی فرانس پرێسی گوت عەرەبستانی سعودیە دانوستانەکانی سەبارەت بە ئەگەری ئاسایی کردنەوەی پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئیسرائیل هەڵپەساردووە. ئەمەش لە سەروبەندی جەنگی بەرپابووی نێوان ئیسرائیل و گروپی ملیتانانی حەماسی فەڵەستینی. گروپی حەماس لە حەوتی مانگی دەدا هێرشێکی بەرفراوانی بۆ سەر ئیسرائیل دەست پێکرد کە بۆ مای کوژرانی 1,300 کەس، ئەوەی هەڵمەتێکی بردوومانکردنی تۆڵەسەندنەوەی لەلایەن ئیسرائیل لێکەوتەوە، و بەلای کەم 1,900 کەس لە کەرتی غەزە کوژراون، ئەوەش بەر لە ئەگەری هێرشی زەمینی ئیسرائیل بۆ سەر ناوچەی غەزە. سەرچاوەیەکی ئاگادار لە گفتوگۆکان بە ئاژانسی فرانس پرێسی گوتووە عەرەبستانی سعودیە بڕیاری داوە گفتوگۆکانی خۆی لەسەر شیانی ئاسایی کردنەوەی پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئیسرائیل رابگرێت، و سعودیە بەرپرسانی ئەمریکایی لەو بارەیەوە ئاگادار کردۆتەوە. ڤۆڵۆدیمیر زێلێنسکی سەرۆکی ئوکراین و مارک رۆتە سەرۆک وەزیرانی هۆڵەندا ڕۆژهێنی سەردانی بەندەری ئۆدیسای دەریای ڕەشیان کرد و پەیمانیاندا بەرگری ئاسمانی ئوکراین باش بکەن و هەروەها ئاسایشی ڕێڕەوێکی مرۆیی بۆ هەناردەکردنی دانەوێڵە زیاد بکەن.
شوي متوانه في كراوي هوا وزانياري مالبارو تورکو ملایت یکانی دنگی امریکا و اگداری حوالو گران کار یکانی جیهان با
امکات تنباش بنیامین نتانیاهو سروزیرانی اسرائیل لو تارک داوتی کردانوی ولاتکی لبرانبر هرشکی حماس گرانکاری لروشالاتی ناوراز دادهنه تدی بلا مرونی نکردوا ایم بسی لروی جغرافیا یان سیاسی پرسیاد لیر دا اویا اگر نتانیاهو مبسی جغرافی بیت اسرائیل حتا چند دتوانید او گرانکاری بکد اگر مبسی سیاسی جبیت چه گرانکاری که اسرائیل دی خوازید ایا اسرائیل دتوانید بطاعتی کرتی غزه بخات شهر د صلاتی خوی آیا که اسرائیل دلیت هر شونه کچک دارانی حماسی دیبت ویرانی دکت دروی سنورکانی ولاتکشی دگریتوا اگر هاتو اسرائیل کتایی به حماسی نا شرکی دیکل دجی حزبالله دست ویدکت سرکردکانی حماس کاتی کبریاری او هیرش گوریان ندجی اسرائیل دا آیا حسابی اوان کربو که اگر بیتو اسرائیل هیرشی که برفروانیم بکات سر چون بتوانن یارمتی درکیم پی بگت حتی چند شیانی هی پریشکی ام شرا ایرانیش بگریتوا بی سرانی برای اسمن جیار محمد ملبشی کردی دنگی امریکا لبابتی روشی امرو من داتا و توی پرسی شرین وان اسرائیل و حماس دکین که برو چوی دروات بمیوان داری برای زن دکتر فاروق محمد چودی روما مصیزان کوی سلیمانی هروها آرام حاجی مفناس و تویجر هروها لیوا محمد صابیر شارزای سربازی و امنی برای زن بخیر بیم بو بجداری کردن تن نو تویج لبابتی روشی بشی کردی دنگی امریکا کاک لیوا محمد صابیر لروی سربازی و اگر برستان لگدانو بو اخ نتانیاهو بکن کات یک رای گان کردانی ولاتکی او دبید که گرانکاری لنخشی روشالاتی ناوراز داده کرد ام گرانکاری مبسکی چی هست؟
بله زور سپاس با جناب تو با میوانه کن و با چونی من هر شرک که روب دا لناوچه که یا هر کسی دست پیب که بی پیشتر آمده کاری با کرابی با کردلی با شره چون که شر که داخلی بوید بی کتای که زور زحمته با بوتونی من ام شریک حماس دستی که کدش با کن شره بو نخشه کشرا و پیلانی بودنده و پیشی لمیش دنده و نک بلی شره که مباغد و مفاجئ بو لشو روشک ده بو پیلانه که چون بحقات حماس گروپی که چکداریه او امکانیت عسکری نیه برام بر با گورتی هی او چکه یعنی اسرائیل على شرق الأوسط بوستيتوا أقربيتو هاوكاري دركي نبيا فبوتوني من هاوكاري دركي كان وايكر لحماس كبتشتنا وشرا بلام شون شر ناو وناو شر في ويسا إدامي هبيا إدامي شركي هبيا بلام ببوتوني من إدامي شركي حماس نيتواني إدامي أو شربكا نيتواني أو تن كيلومتري كي كنترول كرياخو تن مخيم یک یعنی کمپی که اسرائیلی کنترول کری خود چند کسی که به دیل گر بوی بتوانی زیادتر هر شکانی بردوامی بلان توانه لماوی که کم ده لماوی چند بلان هفته ساعت یک ده یعنی چند روش یک ده روشی کم بطاعتی حماس درکن لو نوچانه که کنترولی کرد بیان
باشا حماس که فرمود مبس حماس و پیلانی باشا این ادم همون شرای پیویستی به پیلانی پیش وقتی اسرائیل پیلانی بودن رجرا بو کوتی بو اسرائیل شوکه بو مفاجعه بو اما اکات اوی که اسرائیل نتوانی والامی که سربازی توندی هبه
نه بابو چونی من زور یعنی زور شیش اصایی او خرقی که عسکری بکرید لهر ولاتی که نک بس لتنها لإسرائیل لچند کیلومتر که لچند جگه که دائما برامبر هولا دابزان ضعفی برامبر اکیت شیه لروی عسکری و یا لروی سربازی و یا لروی تکنولوژی عسکری و بوی بتوانی مقابلی او زیادتر هیزی که بهستر پیدا بکا بوی بتوانی کنترولی بکا با بو چونی من روژه که او روژه که یرش کرابو روژه شمه بو بطایبتی روژه شمه و روژانه روژه یهودی روجي يعني شون علي وكشون مسلمان روجي جمعان هي ياخد مسيح كان روجي يكشمان هي فيهودا كان روجي شما روجي شي شون علي بشودان روجي شي مقدس الآن توانم لهم لو روجي دا زياتر يعني حفلات وكمرش تختابت إخوان هي والروجي شي شون علي مديء بو هدوء بو وان روجي دا دائما بكار هندا بكار هندا وللاين حماسة كهيرش بكريت بلان هرشكان ككرا طبعا هرشكان مباغد بو زور مباغد بو لا او قوتي كدان لابو كحماس هرشي بو كرد اتوانم بلان تراليكان نين تواني زخمي يعني احتواي او زخمة قوة هرشا بدنوا جالب انوا او بینی من چند معسکراتی که اینک گوره بچوک کوتا جر کنترولی حماسه و اوش اول ناگه یعنی بلین ولا بتاعتی اسرائیل روخا یا سفای اولا تا همون روخا ولا همون دنیا او خرقو او دبیت
باشا محمد برزت اما رای باشه که زور لچاو دیرانا و جنابیش آماجد پیکر هیزه که نهاو سنگو نو برانبری هی حماس لگه ببراود با هزکانی اسرائیل با توانه سربازی اسرائیل که تا حماس رو خوی خسته او شروکه برایز داماشد با فرمو جنگ گرنگ بردوامی که بید حماس رو
خوی بوچونی من استاکی شر شوازی شر جواز وكولا لجاران يعني لبيشود على صدكاني بيشود على تنصالاني بيشود بتعبتي استعكي كحماس خوي أوشنا أوشرو أبي بيري لو بكردا تمام كزيات اللدوم الانسية ملون فلسطيني كالجير تونا للدسالاتي أو دايا أبي طبعا مرشاي أوش بكردا كإسرائيل يزيك يزور درندو بهيزو بقوته ساخاوني تك تکنولوژی کی زور بهیزا و و و و و هر وها اسرائیل حمله کوا به دشمنانی خوی گمارو دراوا یعنی به بوچونی من جالب رو پلامارکانی اسرائیل هرشکانی اسرائیل رد فعلکانی پیشوانکانی اسرائیل جیاوازه به له رد فعلی زور بی دولتان و زور بی هزکانی دنیا چون اسرائیل ایسا شرمی منو نمانده کن نگلی بتا بتی مسلمانان و دولت عربی کن زور دش به اسرائیل بو اوی اسرائیل او که على اساس او خاکی عربی و خاکی اوانه داگیر کرن اتونت او خاکا تا ابی دائما ابی اسرائیل لحزر ابی لامده باشی ابی که ابی آماده بی بو هر اگر یک بو هر مفاجاه یک بو هر مباغته یک چون به حقیقت ابی حماس که امیر شکر ببوچونی من که یر شکی کرد و با تیگیشت که نوع کشه لناو اسرائیل دا درست بیه نوع شرجانی لناو اسرائیل دا درست بیه احتمالا و هند اگر تحالف کانی تایبتی خوش دا پاو پیمانی که حبو بیه اگر بیتو هیرشی کرد اوانش هاو کار بن نگل یا با تایبتی طبعا لهم لباشور واروها لباکوریش لهمو لایکو طبعا اسرائیل من قیجولانی شوام امانا براسی گمارود را و اسرائیل و هیزی برامبری هی استاشیا و جورها گروپاتی شکداری به هیزی دروز بوا که امانا زیادن فیدای کارن دش با اسرائیل بلام حماس نیتوانی او بدست بینید یعنی او چون علیم سمری یعنی چون علیم سمری او سرکوتنا بدست بینید که ساعتی یکم ده لساعتی یکم ده سرکوتنی بدست ینا بلام هرشکانی راوستا و هرشکان براسی کومل اشتیان کرد کومل اشت بو مفروض اون نکره بطایبتی خلکی سویل و هر وها هنوانی کش بلاو بوا براسی اسرائیل او استغلال کرد رای عالمی براسی رای گشتی عالمی بتابتی دولت اروپی کن که زوربین ایساکی هاوکار و تحالفی اسرائیل بلام اوانه زیادتر که او وزعان بینی زیادتر یعنی چون علیه هاوکاریان پیشکش کرد یعنی روی دیبلوماسی روی عسکری روی تصریحات یعنی که هاوکار نگل اسرائیل چون که بحقت اوان واتی گشن هم هرشانه زور درنده و درنده بودش با اسرائیل بلام مفروض حماس كهنديش تصرفاتي احتمال تصرفاتي شخصيش مبين اوانا نكرا شكما اوا براسي غربي هجان بلام نتوان دا ادامي شركتك حماس او ماوي حفتا دو ساعات اسرائيل تواني جاري شيكا لاشكان يمو كنترول كاتو استاشيه ابينين بهموشي وقماروي شي طواوي غزه داوا و هر و هم اتوانم بلیم به هموش لارد و لاسمان و براسی قصفه چی زور مرکز و بهز دکات سر غزه و براسی یعنی با یعنی بلیم برام برکی زور لعوازه برام بر اسرائیل اتوانم لمستقبل انسان روشه که که گربم شوه برو او حصار گوری که لسر غزه خلقه که تحمل ناکه لروي مثلا لهم روي انسانيه ولا روي كواردن ولا روي بنزينه ولا روي مثلا مستشفيات ولا روي مثلا كومل الشتاء براسي يسوز على الزور الوزا ومستشفى كان وهم قطعات كريم درمان ما كواردن ما
محمد السر بابتي السربازيه تبسياري زور من جنابتها اگر رجعتي بدي ابتملايتك دكتور فاروق حاجي فاس كم فاس کرد دیو محمد کرد دکتر فاروق به ملای برستان برزد کو شکروی کی سیاسی امریکای برزد بزام نسرق سینا تنیاهو ام بسی لو گورانکاری چی او گورانکاری چی که اسرائیل خوازیت ل روشلاتی نوراسا دروستی تدوی هر شکانی حماس بوسری فرم
والله زور فاس استاورز و جناب تن بو امیانانی برز یار اسرائیل ل ساتوخی دروزبونی و نسوت لو اش بدو او بر دوام ل اولی فران خوازی فرانبونی سودی خو داو بگمان سر سابي خاشي فلسطين وقالي فلسطين ولو روشو او بردوام لسر آسين او شكر لسر آسر برجلاتين او راز او لدى قران كاريكا لويكا او رجماني كنيارين ياخد او يزاني كروبروي دبنوشينا فلسطين وشو سيستم حكمتاني كالدروي اسرائيل ياخد لنده دروي فلسطين دينا سر عند صلات هو با بجوري رجورة كان نقل بجوني خويدا بيان قنجان ياخد هولي كنا خصو ياخد رأيس خصنون دواج حکمتانا یا خود او دفلاتانا بدا دیگو من اگر بوی بتوانی او آمانجی بی نتیجی و بتوانی جبجید که اگر چی تایستا اوی که دیبینی که هرشکانی حماس هرشکانی اسرائیل برسلتنا بسر حماس و تنا لسر غزه اگر چی هنه بی بابلین هرشی رو برونی و ناچکانی تر رو ادا بلان بشوی که وی که چرو پرو مکسفه لسر حماس و لسر غزه تایستا اسرائیل هیچ هنگایش که نه با راستی ناچکانی دیگه بلانوی که لسیناریو کنه که اگر هیکم شره اگر فراوان ببیر حچرا من تیموانی دیست آمانج اسرائیل رو بکر جنگ فراوان بکر چون که کدنوی جنابی که ویدیو باشو شهر زیل روی سربازیو کدنوی چند برای که جنگ لیستاده اگر چی اسرائیل ولاته چی پشکوتو با تکنولوژی سربازی با هیزی سربازی و لروی جنگیو بلان امیر شوی حماس با سریه تو امران جو شوشی و بو اسرائیل و بو سفای اسرائیلی و جویل شکاندی شکای اسرائیل بو بوی لیسا اسرائیل یه قربی آنکاتو با بگمان با لیدانی حماس و لیدانی چروپوری غزه و بشویشی بردوان که بین بردوان سر غزه هست بلام لعمان جی دور موده هست اسرائیل لمیجا دیوی که او یزانی که نیارن گلزیان لبده یا خود لوازی هم که یا خود بتوانی یا خود سیستمی سیاسی ولات گن بگوره اگر اتوانی بلن شدیشی نراس و خود اکری بلن که اسرائیل مبسی او یزانی که لپشتی حماس و این یا خود و اخری دو که هانی حماس انده و کنی سکوت بخانی حماس کن بو آن کام گزه بوشینه بیگمانوش به اسرائیل خوی نکری بتنها بو حول دال دل ولاتانی تری به تهوتی آمریکا که و لری لوبی یهودی و ولاتانی اروپا آمریکا لوبی جویس که بوی که او آمانجی که اسرائیل هیه تی بتوانی بیان تهی هرچند لیسا او بدون زنی که بتوانی گران که در
روزی نارسته اوی که لیوا محمدی جامعجی پیکر ام حلوستانی روش آوا و حلو سی امریکا و هلوسی هندگ لولاتان که زورینین استپشگیریان با اسرائیل در بری به تایبت پاش اوی که هندی وینو ویدوین بلاو کرده و چکدارانی حماس که هرش و یا خود دزگیر کردنی خلکی مدنی و سویل بو یعن اوانی که خودی چکدارانی حماس بلاو یکن و که دیلکان چون بکاره هنن اما تارا دیک شرعید نده و سپای اسرائیل و روش آواش پشگیریان که لو کردار سربازیان لحینان دی او اما جی که ایوید فرمو
حماس في إسرائيل شرق نيام بصري هل دابير هم شرق نيجوية ترسيسة صالة بردوام ولا بهماني تشكره بردوام قبل بلد عمزاني دولة إسرائيل تاني شر و كم دادان شر لبين خلق فلسطين أو كاتبين يهودية كان بردوك دولة إسرائيل دامزاني رويداوا بومنا جيجين وصو بسيوك ماني بسيو نو ماني وحد بشرشي دولي فلسطيني كوان ناثر علي مجدار كالفعل نصوصي شج رويداوا دواتر لا تسلو هج بانجاو شج و حول بين الوطني العربي وإسرائيل وتحفت عسوتا أقابة إسرائيل وتأمر شرق نية بلين أمره رويدابي وحماد دسبش خريك الدبي وبوية الوطني أوروبا وأمريكا
باشد جاوزي أمجاري لقل أوصى صالي بيشوات يكا برز داماجي بيفرمي
بلا دي مسألة ولمبرم ولمطا وقم بين بلما بان دين جار نتبه قلتوغان ويسويتي برغاري إداني إسرائيل دفكا بلان أمريكا فيديو بكارينا بوية يعني رجعوا أمريكا بلما حدثي كالشمو رويدا ولا حوتي أكتوبر بردوان بشيوان لا إسرائيل كدو وبيطانيا بابلين لبش دامزين أو دولتو ولا سرطة ودوات أمريكا كم لغاية احتاشي بكر لنصو تلوش ويساشي لوبيكي بهزي إسرائيل أمريكا داهية وأمريكا كان بديمقراط وكوماريا كانوا كوكنا سبشيواني كدني إسرائيل وحاج سرويكي أمريكي بشيواني لوبي يهودي لأنه أمريكا دارنا بوبي براسي لحملي انتخابات درسوني القرز بوا وخبرين بوي لوبي يهودي لأمريكا دار بهزة زوبي سرکان امریکا کدرسون بفشوانی یا خود بفشوانی لوبی جوکان امریکا درسون بوی یعنی اوشتی که باولن بدیهی که امریکا و سرکان امریکا بفشوانی لسرائیل دکن و لوبی ناجده لماکانی رابردو دا چندین جنجان حال گیسان و امنه ایشی لوکارکان این دیدان عرب بریتی و لدارکنی اصایش بو اسرائیل هذا شيء مو كاركان ولا نشيل لو كاركان أنا هو بو يعني أما أنا بلن حدثي كرجع لحوتي أكتوبر للشمو بيشتريش كهري بشأن لدولة إسرائيل كدوه كاتب بيو بيز بوني كبرين ولا إسرائيل استفش خريبين حماد استفش خريب كدوه بو يعني دفاع لإسرائيل كان بو لزعل كان كده إسرائيل استفش خريب كدوه أما أنا بشأن لإسرائيل كدوه وبو يعني مشاري مجهي وأبوني يسني حاضر عليه وبنسبة جوازي أم جاهل بالجعل كان يديكه ك بیگمان انجار اسرائیل سرداد گوشتی گوری برکت و سیستمی سربازی و حوالگری اسرائیل که تجربه بابلین پرسیاره و بیگمان اما زی اوکراین او اخون خرقشی او حاجز او سر او هزکرا و اسرائیل ضربه گوری برکت و یکن جاره لمجو اسرائیل لان فلسطین یکن او بونمونه گوشتی اخون لان حماس و بطایبتی گوشتی که اوکشن جیلی بجره گوشتی که گوری گوری بجره او انده رهاینی بجره یعنی زیار لان سیصد پنجاه خوزی از سیصد پس عرب بارنده جیلاون. که ما بینیم از مکان رابطه یک جنبی اسرائیل بدیل جیلا در عشاری که اسرائیل هزار کسی دیدی هزار کیلو مقابلی بروی او سرباز داد. یا خود لازمیش که بینیم که سربازشی اسرائیلی که دوای کل اشکال سر بابلین دیگوشن ترمکیدن دوای مقابلی ترمکیدا. بابلین اسرائیل آمده و که یا خود چندین کسی آزاد کرده یا خود مستحق بود این آنهای او ترمی سربازی هست با هم جاره دیگه که لروی سربازی و گوزی بکوت و جمعه ایزوری لیه کجرا و جمعه ایشی ده برینده بود جمعه ایزوری شدیه به برمته جرا و اصلا برمتانه ایسا با اسرائیل کشه اگر چی ایسا بابلین رای دهنده و که جو با رشکانی حماز نادن لکه برام رای نکن هرشاک انجام ده یا خود
بردوان کند برای نکند لونات شاند برکن و کارشن ولی براسیم کشی گر دوازده و اسرائیل دوازده که چه دوازده که دچار فشاری بابی رایگشتی اسرائیل و برابر او دارم دانه وی جامعه تو امروز اویت لیستا اسرائیل گوزی برکن تو جوانگیزوی که اخو زیانی کی گوری برکن تو وقتی لرن معنیش و براسی اتوام زیانه که لرن معنی گورتره که شوکی کی گوری بو اسرائیل و بو سیستمی سربازی اسرائیل
بله بله سواز که دکتر فاروق سیمالای برز که ارام حاجی که اگرم لکوتا رستکانی که دکتر فاروق و دست بیکم که ماجی بو فرمو لدواجار در رنگ اسرائیل که تجیرو فشارانی که باز لدیلکان کنیان فشارکانی حماس که اماجه با من ترسیل سرگیانی دیلکان یندکن دیل اسرائیل کن کلی چکدارانی حماسن رای برستان چه آیا دواجار اسرائیل ملده بو او فشاری چکدارانی حماس یعنوی وکو خوی استالی جو بو هرشانی حماس نده
بله تاز باورست بو هم لیک بو میوان برزکان بو جنابشتان سپاس بوم درفتم اون دی که من اگر دار بم استال چواشوی فرماندهی سربازی سپای اسرائیل و لناو چواشوی انجومنی سپرشاری رواگری اسرائیلی بس لپیروی کردنی استراتیجی هانیبال اکرد
بله
استراتیجی هانیبال پریتیه لو استراتیجی که سپای اسرائیل لکاتی بری کوتنی علا جنگ دا جو بدی لکانی خوی نداد با جورک لجورکان وقت قربانی هجماری هم بکد بخاطر اوی که سیاست و استراتیجی کردن و سربازی و کدو سربازی کن سپای اسرائیل و سپایلی که بسرانه و بتواند بوشه اوی که برنامه بودار اجرا و پلان بودار اجرا و امن کنی خوی بپیکد
بله
اما پرسیکا رنگ لعستایا نبو تا بریاری اگلا کروا بلام لناو فردهی سربازیا دنگوی اوهایا که فرماندهی سربازی سپای اسرائیل و فرماندهی هنالگری
پرسیکا
دوهایا که
استراتیجی
هنالگری ولای دنگو هایا یعنی مثلا لفرمانده سربازیا کن دوهایان کردوا لفرماندهی گشتی سپای اسرائیل که
برای پرسان اکویت جب جب کردن
نازانیم چونکه سروشی او کاردارواني که ایسا هيا پی اچه زور تسیم بو مسئله نبو بیاب بلام وکو اوی که بفرمی راگه هم رابط که سپای اسرائیل پیروی لستراتیج و گرتنم پناه گرتن بستراتیج یعنی بالا کد یعنی بررسمی رانه گین راوا بلام کرده و سربازکن واپشان ادن که او استراتیج پیروی اکری ایسا یعنی اگر سیری کاردارو سربازکنی سپای اسرائیل کن برامبر بکزی غزه امیتی آبینین که بو اندازه لکردانوی سربازی بو را ده گوره یا او کن برس که کیوش اماشه پیدا دلال دواه کاد که یعنی اسرائیل مل بو نداد که خسنروی دیلکان یا خود وک اوی که لیدوانکانی حماسا بکارات وکا لو شونانه که چاور را کرا و که تا اماش دیلکان دابش اکا بسر او شونانه یا پینا چه سپای اسرائیل جوی بو مسئله دا بید و تا کوی سابر دوا مل سر پیکانی آمان جکانی خوی وکو باسی اکن لبستنها لبیسوچوار ساعتی را بردوا دوستت آمان جی لپانتایی 365 کلومتر مربعی کتی غزایا پیکاوا اما دلالت لوا کاد که او استراتیجا زمنن کاری خوی اکالا نو استراتیجی تی سر بازی سپای اسرائیلا
بله که اگرم برای برستان قسطی نتنیاهو ای اتوانی و گران کاری لروش حالاتی نو راز بین تدی و برای برای سنگ مبستی لگوران تاریکت چیا فرمو
لراستی مسئله کرتی غزه دا کوتی که شوم الملانکانی عرب اسرائیل یا خود دا کوتی که شوم الملانکانی اسرائیل فلسطین و اما لرم جویه و لپیوندیه با ململانی و بر یک کوتنی بر جواندیه کان استراتیجیتی هرمایتی و استراتیجیتی نو دولتی و کمالک یعنی بابلنیاتی باراتی سیاسی و استراتیجی دولت هرمایتی کانیش و یعنی دولت زلزله کانیش حکمی اکاد من پیمایا اگر لماوی را پردوها مدل کانی کارو کردانوی ململان کان لسر آسی فلسطین بشوازه کی نریتی روی بید ام جاریان و لسر وقتی 50 ساله جنگی اکتوبر لسال 1973 بزوتاوی حماس لانجامی ام کرده و سربازی مباغته یعنی اوی نشانده که لوجیکی کردانوی سربازیان برام با سپای داگیرکاری اسرائیل و برانبر به استراتژی سربازی هوالگری اسرائیل گۆڕانکاری زۆری بەسەرە هاتووە و دواجار ئەم قۆناغی کە ئێستا لەڕووی سیاسی و استراتیژیەوە لەسەر ئاسی هەرەمایەتی و لەسەر ئاسی نێودەوڵەتیش کە کۆی دۆخی خۆرهەڵاتی ناوەڕاست بە گشتی پێیان تێپەڕ ئەبێت جیاوازە لە چەندین دێی ڕابردوو. ئێستا یعنی بچووکترین بەریەککەوتن چاوەڕوانی گەورەترین تەدەخولاتی ئیقلیمی دەولیلی ئەکرێت. هەندێک کەس یعنی هەندێک لە محللین وای بۆ ئەچن کە ڕەنگە ئەمە قوعمێک بێت خۆی قولاپێک بێت ئیسرائیل فڕێدا بێ بۆ حەماس بۆ ئەوەی بکەوێتە ناوی و ئەو دوومەڵەی کە بەناوی کەرتی غەزەوە تا ئێستا لەسەر دڵی استراتیژیەتی هەواڵگری و سەربازی ئیسرائیلی هەیە کۆتایی پێبێت بەوەی ئەم کردەوە. هەندێک پرسیاری جدی لەسەر ئەوە دانێن لەسەر وەختێکا کە وەکو کاک دکتۆر فاروقیش ئاماژەی پێدا ئەو توانە استراتیژی و سەربازی و هەواڵگری زەبەلاحەی کە تاکو ئێستا وێرە بۆ چێشراوە لە دەوڵەتی ئیسرائیل و خاوەنی گومەزی ئاسین و چی و چی و چی و چی و بەرزترین ئاسی تەکنۆلۆژیای سەرباز و هەواڵگریا چۆن ئابم شێوەیە لە قانتاییەکی 325 کیلۆمەتر لە 21 قۆڵی جیاوازەوە و با قوڵایی 40 بۆ 60 کیلۆمەتر ئەچێتە ناو غیلافی غەزەوە کە غیلافی غەزە لە استراتیژیەتی سەربازی ئیسرائیلە یعنی دایر ما دایری ئیسرائیلە لەم سنوورەوە بۆ ئەو سنوور بە قوڵایی 60 کیلۆمەتر یعنی مباغەتەکە گەیشتووەتە ناوەندی سەربازی سەرپەرشتی ئۆپەراسیۆنەکانی غەزەی سەربازی سوپای ئیسرائیل کە 60 کیلۆمەتر لە سنووری غەزەوە دوورە. یعنی ئەمە پرسیاری جدی دروست ئەکات لەسەر توانە سەربازی هەواڵگیرەکانی سوپای ئیسرائیل و حکومەتی ئیسرائیل پرسیاری جدی دروست ئەکات لەسەر ئایا ئەمە ئاگاهی ئەگەیە و خۆگیرکردنێک هەیە لە بەرامبەریا تەفسیراتەکان جیاوازن. بەڵام ئەوەی کە ئەبینێت ئەوەیە ئایا بزووتەوەی حەماس بە تەنها خۆی بەشدار لەم کردەوە سەربازی و ئەنجامدانی ئەم کردەوە سەربازیە یاخود ئەم توانە موشەکی لەکوێ بوو کە لە یەک چرکەیە تەقاندنی موشەک لە 320 سەکۆی موشەکیەوە دەست پێ بکات. 4000 دار لە 21 قۆڵەوە لەسەر ئاسی زەوی و ئاسمان و دەریاوە بەشداری ئەم پرۆسە سەربازی ئەکەن. ئەمانە هەمووی جێگەی پرسیارن. لەبەرەوە لە تەفسیرەکانە پێ ئەچێت هەروک ئەوەی کە لە لێدوانەکەی نەتەنیاهۆ ڕاگەیەنراوە کە ئیسرائیل لە دۆخی جەنگە ئاژی ڕەنگە هەموو ئەمانە مؤاهلاتێک بدەن بە گرتنەبەری ئەوەی کە ئیسرائیل بیەوێت مەسەلەی بوونی کەرتی غەزە و بزووتنەوەی حەماس لە قیتای غەزە یەکلایی بکاتەوە.
باشە، کەواتە ئیسرائیل دەتوانێت بە تەواوی کەرتی غەزە کۆنترۆڵ بکات و حەماس کۆتایی پێبێنێت.
تا ئێستا بەردەوامی جەنگەکە لە کاردانەوەی سەربازی نەترازاوە، ئەگەرچی هێزێکی زۆری زەمینی کۆکراوەتەوە بۆ ئیشتیاحی غەزە لە هەموو محاورەکانەوە، هەرچەندە تاکو ئێستاش بابڵێن یعنی گۆڕینەوەی لێدانی موشەکی لەبین هەردوونەوە بەردەوامی هەیە، بەڵام هێرش بەمانە سەربازیەکەی بۆ ناو کەرتی غەزە تا ئەم دەقەیە دەستی پێ نەکردووە. لەبەرەوەی لە هەندێک لە کامپەکانە تاکو ئێستا بەریەککەوتن ماوە، لە ئیزیک ماوە، لە ئەسقەلان ماوە، لە نازانم چە شوێنێکی تری کامپنشینە ئیسرائیلەکانە تا ئێستا بەریەککەوتن بەردەوامە. یعنی شەڕەکە تا ئەم دەقەیە لە ناو غیلافی غەزایە وەکو بەریەککەوتنی سەربازی، بەڵام وەکو کاردانەوەی ئاسمانی یا حەتی لە دەریاشەوە کە لە ئەمڕۆ لە ئاخری لێدوانە لە جموجۆڵی بزووتنەوەی حەماس راوە لە دەریای سپیەوە نازانین ئایا بەرەو کۆتایی هێنان بە کەرتی غەزە ئەڕوایی یان نا. بەڵام ئەوەی کە بەلای استراتیژیەتی ئیسرائیلیەوە گرنگە و هەموو ئەو پشتیوانیانەش کە لەلایەن خۆراوە دەوڵەتە زریێزەکان و ئەمریکاشەوە دوای جوڵاندنی ناڤالی جیرالد ئێر فۆرد بەرەو باکووری دەریای سپی، هەموو ئەمانە ئاماژەن بۆ ئەوەی کە لایەنی تر نەبێتە لایەن جیری ڕاستەوخۆی جەنگەکە بۆ ئەوەی کە ئیسرائیل بتوانێت تەفریح بکات بە مامەڵەکردن لەگەڵ بزووتنەوەی حەماسە. ئەگەر ئەمە بەم شێوەیە بڕوات چاوەڕوان کراوە کە کۆتایی بە وجودی بزووتنەوەی حەماس بێنێ لە کەرتی غەزەیە، ئەگەر بەم شێوەیە بڕوات. بەڵام ئەگەر پانتایی ڕووبەڕووبوونەوەکە و کار و کاردانەوەکان فراوانتر ببێت وەکو ئەوەی کە حیزبوڵڵای لوبنانی ئامادەی کاردانەوەی پیشاندا و پشتیوانی بزووتنەوەی حەماس، وەکو ئەوەی کە بابلێن حوسەکانی یەمن هرشیان کردوه اگر هیزی تر در داخل که پشتیبانی اسرائیل که اوان موشکی دور هاویش 2000 کیلومتر باز لنردنی اکن با بجاری پیخدین لم جنگیا و ایران با اشکرا علی اگر کردانوکان لعاسه کی سروشتی خوی تیبو پر رو مترسیه به بسر اصایشی رشتیمانی ایران او ایران کردانوی زور کول کری ابید همو امانه لعرای هن بلام تاکو ایستا بازنی کارو کردانو سربازه کن لچواشوی کردی غزو نو ساحه سیاسی فلسطینی و ساحه عسکری فلسطینی و نیوان اسرائیل و زوتوه حماز نترازاوه یعنی طرفی تیه مشواره مؤمنه تا هم دقیقه اگر شی پنجه تومد با جهات و دولتانی هرمایتی را اچشید لوی که پشتیوانی هم لبزوتوه حماز کرده بید و پرسیاری جدیه لطاوه دانا بید چون زوتوه حماز در پانتایش آوه تست که لهمو لایک و گمارو دراوه و کاکدکتو پیشنیش آمازی پیا چون توانیتی ببیت خواهنی ام یعنی ام کوگا برفراوانه لچکو لموشکو لبکاریانان و لجولا پیکردنی و یعنی سپای اسرائیلی و غوالگری اسرائیلی هیچ آگاداری چند ببید اما من پرسیارگل یکم رنگا بر یکوتن و بردوامی جنگ که لروشانی دا هاتوه بتوانه والا میزوره چند بده
بله بله سپاس که اگرم حاجی بیسرانی بار اسم جیار محمد ملبشی کردی دنگی امریکا و بابتی روشی امرومان دا بردوامی نسر تاوتوی پرسی شر نیوان اسرائیل و حماس که برو کیو دروات بمیوان داری برزان دیوان محمد صابر شارزه سربازی و امنی هروا دکتور فاروق محمد چودی رو ماموسای زنکو اسلیمانی هروا آرام حاجی مفناسو توجر کار دیوان محمد بمولای برزان آیا اسرائیل ده توانید بطاعتی حماس لناو باتو غزه کنترول بکات لروی سربازی و فرمو
بابو چونی من شرکه بردام ده بیم ام شرع بردام ده بیه لبروی اسرائیل و کرد اعتبار یک وی نیارکانی و هروها نوخوی خوی کمال اپوزیسونی هی و هروها گلی اسرائیلیش وی زیادر قناعت پیبکا که اما حکومتی که بهیز و بقوتا خاصا نتنیاهو که رئیس وزرای بوی و کرد اعتبارک بو خوی اتوانم بلیم هولا دا به هموش و یک به همو قوت یک او وضعی که لا کروی دا احتیوائی که و کنترولی شکا ببوشونی من شرکه بردام دا بیه
دتوانی
فزن کنترول که تو کتو بله 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 و ایسایچه اسرائیل هولی اوده دا یک بطابتی امریکا و اروپا و دولتانی که هاوکارن نگلیا که قناعتی هم پیبکن که هاوکاری بکن که اسرائیل که ایسال خطر آیا و اتوانیم بلیم خطر کش که بطابتی این للاین چپکانی دنیا ویا که اوش بریتیه لروسیا و سین و کوریا و ایران و کمال دولت اسلامی تریش که اتوانم بلیم هاو کارن نگل گروپ چکدارکان و کو حزب الله و کو حماس و ایساکی شرکه هاول دا اسرائیل هیزه کی با قوت هیزه کی کماندو هیزه کی او یزانی کمدربن کل شری کولان با کولان چکم یکم جار هاول دا هاولی کلی دا با فروکا چشونی حیوی هی لناو غزه دا بتوانی او شنانه همو بطاعتی چون علی خاپور بکاد و هر وکو بطاعتی او شنانه که مزدری مثلا خواردنه یا مزدری چکه یا مخازنی چکه یا مخازنی اشتی لوجستی یا بو سربازی و هر وها او بارگانی که سرکین بو حماس
که ارم حاجی اماجی با فرمو که ایستا با کوی که دبیندید حوثیەکان لە یەمەن و هەڕەشە دەکەن گروپە چەکدارەکان هەتا لە عێراقیشەوە. موقتەدا سەدر هەڕەشەی کرد، هادی عەمری هەڕەشەی کرد شەڕەکە فراوان بێکاردان و یان وڵاتانی کە تەداخول کەن ئەمریکا و ئەوروپا بە ڕاستەوخۆی ئەوان کاردانەوانە بێت ئیسرائیل تاچە نەکەوێت یان ئیسرائیل و وڵاتانی ڕۆژئاوای ئەمریکا بڵێ
من بە وەکو عسکرێکم بە سیاسەت و ئانۆنی ئەوە مجرد هەڕەشەیە، مجرد ئیعلامە، مجرد ئەوەیە یعنی بتایبەتی مەسەن لە لوبنان و تو چی هێرش دەکەین؟ هی لوبنان بەخۆی هیلاکە ئابووری بەخۆی خەڵکەکەی تحملی هیچ شتێکی نەماوە، یعنی تۆ شەڕێکی چی بۆ دروست دەکەی؟ حزب اللهش مەحاوله دەکا یعنی داخلی ئەو شەڕە نەبێ، بەڕاستی شەڕەکە زۆر قوز دەبێ بۆین، یعنی تەنها شەڕێکی بچوک لە لوبنانە ڕوو بدا بەتایبەتی خەڵکەکە هەمووی سەلێشەوە و وەزعی یعنی کۆمەڵایەتی، وەزعی اقتصادی، وەزعی یعنی ئەمنی و
لوبنان کرد لە هاویشتنی چەند مووشەکی بۆ
یعنی مجرد مناوەشاتە، مجرد بۆ ئەوەی یعنی بابۆچوونی من تەنها بۆ ئەوەیە بڵێن یعنی بۆ ئەوەی باویش کۆمەڵێم یعنی چۆن ئەڵێ زەخم فشاری لەسرە لەلایەن مەسەلەن خەڵکانی بەتایبەتی لەلایەن خەڵکانی لوبنانیە یا مەسەلەن لایەن مەسەلەن ئەو وڵاتانی کە هاوکاری دەکەن یا مەسەلەن لەلایەن کۆمەڵیشتەوە یعنی وای بەپێ وا یعنی بۆ ئەوەی پێشانی خەڵش یعنی گەلی لوبنانی بدا و پێشان خەڵکانی هاوکارن بۆ خۆی بدات کە ئەمە کە مەسەلەن هێزێکە ئەتوانێ مەسەلەن ئەگەر بێت و ئیسرائیل بەردەوام بێ لە هێرشکردن بۆ سەر غەزا و بۆ سەر حەماس و بۆ سەر ئەوە یعنی کە ئەمان کە هاوکارن لەگەڵ ئەو گروپانە کە کۆمەڵی گروپن کە لە هاوبەشن بەڵام زۆر زەحمەت دەبێ بۆ مەسەلەن بۆ حزب الله هەروەها بۆ حوسیەکان بخوێنن سە کێشە و گروپیان هەیە بڕاناکەم بتوانن بەو بەساتەتە داخلی ئەو
ئاماژت بۆ فەرمو کە لە ڕاستیدا حزب الله ناوێت داخلی ئەم شەڕە ببێ. من پرسیارەکەم ئەمەیە، باشە، پرسیارەکەم ئەمەیە، ئایا ئیسرائیل بەنیازە لە دوای حەماس هێرش بۆ سەر حزب اللهش دەست پێ بکات و بۆ سەر گروپە شیعەکان و هەروەها شەڕەکە پریشکەکەی بەر ئێران بکەوێت؟ دوو بەشە پرسیارەکەم سوپاس دەکەم.
بۆچوونی من ئیسرائیل لەم کاتەدانا لەم کاتە زروفی دەولی هاوکار نییە کە ئیسرائیل کە شەڕەکە بەرفراوان بکات و هەروەها ئیسرائیل نایتەوێت لە قەپای غەزە زیاتر شەڕەکە بەرفراوان بێ، ئەویش لەبەر چەند هۆیەکە کە ناچارە لەو مەسەلەن لە قەپای غەزە کەرتی غەزە شەڕەکە بکە و حەماس سکوت پێ بکا و حەماس دەربکا لە قەپای غەزە و دوایە ئەو پەیوەندیەکی باشی لەگەڵ دەوڵەتی فەڵەستینی ئەتوانی ئەو کاتە یعنی بە هەموو دنیا بڵێ بابەمەم لەگەڵ فەڵەستینەکان هیچ کێشەم نییە، تەنها ئەم گروپە چەکدارییان کە کێشە و مەشاکر بۆ ئێمە و بۆ نێودەوڵەتی و بۆ ئیسرائیل و بۆ فەڵەستینەکانی دروستەکە خۆی هەموو مۆزوعەکە ئێرانە، بەس ئێران لەم کاتەدا نە ئێران داخلی شەڕەکە دەبێ نە ئیسرائیلی داخلی ئەو شەڕە دەبێ چۆن لەگەڵ یەکتریدا، تەنها بە بۆچوونی من شەڕەکە چەند ماوەیەکی کەم من ناتوانم بڵێم ناگاتە مانگی دوو مانگنوویەکی کە شەڕەکەت بە تەواوی تەواو دەبێت و ئیسرائیل ئەو قووەت و ئەو هێز و ئەو ئیمکانیاتەی نییە جەبهە بۆ خۆی بکاتەوە فراوانی کات لەبەر ئەوەی هەر منطقەیە بگرێ بە هەزارەها جوندی دەوێ ئیمکانیات
غەزە کۆنترۆڵ کات و حەماس کۆتایی پێبێ
حەماس من بابۆچوونی من بە حەد شێوێ بێ حەد چەندی خەسارەتی کردوێ غەزە کۆنترۆڵ کاتەوە حەماسیش احتیمالە زەعیف کە و نەیهێلێ و دەری بێنێ لە قەپای غەزەیە ئەوە دەکات چکم بە حەقت ناچارە ئەگەر ئەوە نەکات مانای ئەمنی ئیسرائیلی دایمەن لە خەتەردا دەبێ بەبۆچوونی من تا ئێستا کێشەی لە نەنجۆران هەیە نە لە لوبنانەوە هەیە نە لە تەنها لە غەزەوە هەموو شکانی زیاتر بود دروز دبی و هم جاره ناچاره حجیشی بود دروز بود حجی بود دروز بود حجی که زور به هزی با خود بود دروز بود که ادامه بود شراب که و بردوام بیه بلو شراب و هر و ها خلقی تریش خلقی تریش هاو کار بیه نگله دولت کانیش هاو کار بیه نگله و هر و ها هر دولت تکیش نیا بر پیچی بداتو معنی علیک من امنم لخطر بوه امنم لخیص دو کیارکم لخطر امنم لخطر خب کی سبیه مکجره و هزار حد کزم یک کجره و من لخو دابو من مفاجی حاتون از اصر خلقی من معنی و مبادئه يعني اجا زياتر اوان دس بيش خربونا و هر شركم هر شركم تنها رد اعتباره حق خوما انا بلوا من ناسار امني خوم باريزم ام جار امني خوي دا باريزا توانا بلوا منطقي شي امنيش بو خوي درستكا اعتمار بلوا يعني شون اليم قواتي حفظي سلام هي اوش بينتنا وشكا و زياتر حاجزي شي زور بهزو با دروس بیه یعنی ل چنل منطقه چنل منطقه چه آمینه لبین فلسطین کانو لبین اسرائیل دروس بیه و بوی جاری که اسرائیل گروپی که شکداری فلسطینی یا گروپ کانی که اسلامی نتوانن با آسانی خرقی اسرائیل بکند و ویرش بکنه سر اسرائیل و امن اسرائیل تک بدن جاله برو بحموشی ویک هول دا اسرائیل امن اسرائیل بپاریزه حدود کانی بتعاطی بتو بکاتوا و اوش فروپا چکدارانه بتعاطی دور خاتوا لنابتابتی حماس براسی حماس با دجمنی که سری که خوی دزانیه وجود حماس دائما اسرائيل دائما ابي حذر بيه وعلى عمد باشا بيه والخطر دا بيه شكم حماس هندي جا يوب هندي مسائلي دولي وهندي مسائلي شدنا ذات وشركيش كامريكات وتناوشكا يعني شون التحذير يكبو دولة كاني دورو بشي اسرائيل مثلا سوريا مصر اردن عراق عم دولة تاني خاصة عربي وهو إيران إيش وتركيش بوين داخلي أو شرنا بن داخلي أو شرنا وإسرائيل يعني بشويشي يعني شون علي تكتيشي وإسرائيشي خوين أو شر حسن ذكا لبرو هيزي بهزي بقوتي هي تكنولوجي بهزي تهراني بهزي هي وأتوانا ملان أما عند الدفاع كيسي دبن أو عند الهير الشيشي زور بهزي بقوة دبن
بلي سواز كاكدي ومحمد صابر كاك دكتور فاروق بملي برستان براي برستان أوي كاكدي ومحمد صابر بيوكا حمازي الناهل ریان زور لوازه که اما ایران و گروپ شیعکانی در وی فلسطین رازیه کت ایا هرچن که لیوان محمدیش پیوابو که اسرائیلیش و ایرانیش و گروپ شیعکانیش نهانوه او شرف روان بیل اصاده ایا برای برزد بکوتایی هاتنی حماس امنیتی اسرائیل ده پارز ره؟
بله دیار حماس که نصوش تاحوتو دامزده تا امرو لحظ ساده که اسرائیل توانی با ایلانای برد رخینا دکدو و بو کار خلاصه و سنجاری که رابردوزا هیشی بسر زده کردو دوائیو که مسافی اک بومن لحرزی خزی گرتو ماوی بردومان بود واتا شاواتو اگر چی رنگ کمانا بکن جارا اشتگه جیعوستر و شکت نترو و سختر بلام دواجار آیا نگل دست پکرنی هیشی زمینی بسر زده او برانی تر یا خدوی که خواه نانو محوری مقاومه بیدن گبن
برای که
بیدن گبن
دکتور
اخوان لیدوان انداو که لحالتی هرشتنی دست کزیم بیشی زبین اوان بیدن نابن اوانی جو رد فعلانی بیو
ام لیدوانان جدین یا تنها و که لیوان محمد پیوایا که اما لخوان ترسنو اوانیش نانوی برای برزد شو
بله خوی دوازار اوکو حومان دوزانی که اوی که اوانی که محوری مقاومن یاخد ولعی کن اوانی که ولكن بو إيران هي وإيران جمسري حقي بابرين بشيواني ميزاني لنو تشكلة آيا برمونا أمان ليه قرني شلا أوانيك حاوطي ماني خوان وصلب خوان نقول حماس لبتشا يعني لنو بقرد ومن حزبنا هذا سخد وكل تنزاري كذا كأم هشان بس غزة كراوة دولا حزبنا هذا سخد وأم بوا بسيكين دواجعن هشانا إنك لغف رامون يشرب عزانجي إسرائيل ليه باشا
بيتوا بريش ككبر إيران وحزب الله كبه
بلى بالنسبة إيران إسرائيل سوريا إيران دولة بلى إيران بس سوريا كان إسرائيل أيش دري إذا ولا يكانيو لجولان لري السوريا لري إذا من الشعبان يسأل بخير ولا سوري إسرائيل لا حماس لري حماس ولا سوري إسرائيل لري حزب الله ولا سوري إسرائيل وجعل كبابنا إذا كان عراق البلاغان طبعا سوريا راسه خوب إسرائيل ونوانش لجوان عنده ويأخذ بلين رأي خوان دبرو كوا بيدن نابن والله جوازات يعني مراسيل ما شعوري دو خلق مزين أبي شو يجا بو يعني احتمال هي لحالتي بردعاموني ياخذ دسفيك ليه شو زميني بس غزة لبركان تري ياخذ لحزب الله ياخذ لناس كاني كي سوريا ويرش ياخذ بري تري شاب رامن بإسرائيل بكتير أجا شيء بقول منا كراس أمريكا لناس كده وأمريكا إيه كبابلين هزي كداخلي أم شرنا بن بلام جوازار خو أما يترمى جوازار يعني بالنسبة هني اللي مهزانه أما أبيت شري وجود يعني شري مان بقول منا بالنسبة أما حماس أبيت شري مان بالنسبة حزب الله راس وزي أولي لبنان الأمر يكو أكو كالجوا أما جب كده هو تعيش دارما وداروخاوة أوه بلام لا تنجارك بيني وأنا بو بارد خوب من حزب الله شري بابل إنسان رجعي لغل إسرائيل أبد باكر دواجارش هيجا إشيان بو منا نانتوين ساكوتن بدز بين إسرائيل بس نانتوين ساكوتن بدز بيني دوغان كي حزب الله ساكوتن بغلام دواجار شاركا كوتاي بياتو وصاو والحالة يبون منا بردامون يشكل بصر غزة وروداني كارساتي مروي آية ولاتاني كي شروع بون منا لر إنساني و بيدن قبن ولاتاني كي تجاوي آرام کنید و خو آتن زیادی پیدا کنید نکنید سه کد و خو آرام کرده و ایتر کوتای با شرکت بیاید. بی امانه برای همه محتمل و امانه همه سیناریو هن. بی باز من پیام و حالتی دست به کنی چی زمینی وصل غذا زور احتماله که لاتن برای خیلی شر برامر لجی اسرائیل لازم کده. بکرده و دو اجاریج راست اسرائیل دیوید بونونه گرچه کوری لیران بوشی نبتهایی لاستر جهانه اتمیکی بده ولی رابطش نشده تو ولی وارش اتندیم بونونه حاولی داره و بتهایی لاستر آسی کسی اکیز دانه اتمیکان که بابلین پارتهایی کردند بلند دو اجار کاری کی داشته بتنه به اسرائیل نگری پیشی با اوکی و رزامندی آمریکا هم کاته که بونونه رسالی اینجا انتخابات سرگردی امریکا کم رقبه کاری که دوش شده ادن که بومنی هرش که سر ایران یا خود بسر بونی تحتیل ایران بطریقه ما که بینیم بونمونه لامریکا دا که بردام دیموکراته کم توزه اهوان لام پرسانه دا پیتوانه کمارکان که زود بده سو بردوزو کنه بو هرشوی سروازی اوابن والا بو یعنی اماج کاری که یعنی چون آقای قربونوی قلطی دوی یا خود برای که ورتلو جری عنتی دوی که اگر کاری که دوش برامه بیران
بله سپاس کرد دکتر فاروق که اگر من داوری بردن برستان کم اگر به کرتی اولام بیتو سپاس کم رای برستم پی بلی کل قسکانی برست کرد لیوا محمد و که دکتر فاروق بو لسروی پریشکی ام آگرا ام شارا بر ایرانو و دوی اوی تا اسرائیل غزه و حماسی کتای پینا برو حزب الله شروع و پریشکی بر ایران که
من بروانا کم پریشکی بر ایران و بر هیز دولتی اشتری ارمایتی بکی چونکه لاساسا یعنی مضمون ایک استراتیجی قلطر هیا که علاقه با استراتیجیت امریکی و مشروعی صفقت القرن و هیا که لرابردوا باسیلی و کراوا یعنی کرتی غزب و خوی مشکلی که اساسی تطبیق کدین مشروعی صفقت القرن لمقابل او یا مقابل غزب و تایی به وجود حماس وانه و لناو صحرای سینایا با لچوارچه وی حاصل 52 کلومتر مربع جگه هم بو کرتا و او کاتا استراتیجیتی
بابین عبوری اسمي سر رازين يا بوا
باشه با میز رازینه به بلام بلام مقاومت اقلیمی دولت کرنگ بجواسته لو معادله سیری که ود در هر خوراواشه استاک فلسر موقفی مصر که کشور زر مشک بگه نوع کام قاضی کتیبه کری به منوی حکومت عسکری سیسیل است حکم لبرام رازی که دنی بر استراتژی صفحه پر را الواریدا چون که سابقه ابونی گازو بله 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 غزو حماس کوتاهیان کتی و مسئله مشروعی استراتژیتی السلام مقابل الاقتصاد دست پیه کرد و کوتاهی به حقه الارض مقابل السلام دیل استراتژی اسرائیلی
بله بله سپاس کم برس که اگرم بیسرانی برس بیشنا کوتاهی و توجی بابتی امرو من لبشی کردی دنگی امریکا کتای بد بو با تاوتی پرسی شر نیوان اسرائیل و حماس که برو چو دروات تیدامیوان داری برزان نیوان محمد صابر شارزایی سربازی امنی و هروها دکتر فاروق محمد چاودی روما مصای زنکوی سلیمانی هروها برز آرام حاجی مفنس و توجر من کرده بو سپاس برزان بو بجداری کردن تن لاوتو